Монголын залуу мандал хөтөлбөрийн төгсөгч. Зоригсан нь Монголын залуучуудыг хөгжүүлэх дэмжих замаар Монголын боловсролын хоосон орон зайд төгтөг.
Beyond Scholars Programming төгсөгч. Энэ хөтөлбөр нь миний гадаад хэл сургууль суралцах мөрөөдлийн хамгийн анхны алхам байсан. Ийм ч учраас энэ хөтөлбөрөөр дамжуулж олон залуус би тусч байгаадаа маш их баяртай байна.
Би байгаль орчны манлайлагч хөтөлбөрийн төгсөгч. Зоригсангийн хөтөлбөрт хамрагдсанаар надад маш олон боломж үүд хаалга нэгцэн. За мөн олон салбарын найз нөхдөдөө болоо танилын хавар эхэлсэн.
За сайн байна уу сонсогчдоо, та бүхэн шинэ сарын шинэ өглөөний мэндийг хүргэж байна.
Зоригсангийн байгаль орчны манлайлал хөтөлбөрийн төгсөгчдийн холбооноос санаачилсан зохион байгуулж байгаа. Бэлтгэн хүргэж байгаа. Зориг Foundation Alumni Podcast-ийн элч дугаараа Дорногов аймгийн сайн шансан энергийн төвөөс дамжуулж байна. За өнөөдрийнхөө дугаартай бид Дорногов аймагт ажиллаж амьдарч байгаа орнолхийн байгаль орчны манлайлал хөтөлбөрийн төгсөгчдийн төлөөллөлийг оролцуулахар бэлтгэсэн. За тодруулах юм бол 2017 болоод 2019 оны орнолхийн байгаль орчны манлайлал хөтөлбөрийн төгсөгчд болох Нямка хотгоо хоёртойгоо ярилцсан юм а. За Нямка хотгоо хоёр гэх юм бол Зориссангийн байгаль орчны манлайлал хөтөлбөрт хамрагдсанаараа бас үе тэнгийн найз нөхдөдөө танилцж нөхөрлөж байгаль орчны салбар сөөр өрстөнг гэсэн хувь нэмийг бол оруулсан. Яг одоо хамрын эдийн дэргэд хүмүүс үлэмжийн чанараа дуулаад бидний дээрээс нэмэх 32 градусын халуунд зөөлөн бороо зүсрэн орж байна. Тэгээ энэхүү дугаар бол их тийм хувь ерөөлтөө энергитэй дугаар болж байгаа төлөвч миний зүгээс ол их бархууштай. Та бүхэнд энэхүү подкастераа дамжуулан бас энэ гайхалтай өдрийн энэ гайхалтай мөчийн энергийг дамжуулж байна. Энэ бороо зөөлөн шивэрч байгаа мөчийн мэндийг дахин дахин та бүхэнд өргөе. Ингээд өнөөдрийнхөө хоёр зочинтой яг одоо хамтдаа ярилцъя. Төгөөд бол 2017 оны төгсөлт, Нямкагийн хувьд 2019 оны төгсөлт. Та хоёр тийм бас энэ хөтөлбөртөө хэрхэн яаж холбогдсон түүхээс эхлээд яриагаа ирээд эхлэе. 17 онд төгссөн. Арай түрүүн төгссөн нотгоос эхлэе.
За, юуныхаа мэдээллийг болох яг хөтөлбөрийнхаа мэдээллийг бас нэг л санаж шүүгээ дээр пэс ухаж байгаа л ер нь олсон юм. Тэгээд ер нь бол өөрийгөө сориод үзээгээд өргөдлөө өгөөд тэгээд бас айгүй их тогтолчихсэн л та яг тэнцэхгүй болов. Гэтэ бас өөртөө айгүй мэдлээ ихтэйсэн тийм. Тэгээд тэнцсэн. Тэгээд 21 аймгийнхаа задачтаас уулзаж гоё найз хөрөглсөн. Одоо бас мэлээ заримтай нь бол байнгын холбоотой байдаг. Тэгээд ер нь бол энэ хөтөлбөрт оролцсонороо бас өөрийгөө мэлээ хөгжүүлэх дээс бас жоохон нийгмийн идэх оролцоогоо ер нь л мэлээ сайжруулсан гэж бодож байгаа. Тэгээд би ч яг 17 онд хамрагдаа тэгээд 18 онд Дорногов аймагта яг одоо би ч яг суманд ажиллажсэн. Тэгэд яг залуучуудтай холбогдсон юу яагаад залуучуудын чуулга уулзалт гэдгийг яг өөрөө бас санаачлаад байгаа зохион байгуулсан. Тэгээ бас энд бас name command-аас айгүй төлхөө басан надад бас айгүй тийм болж бас оролцсон. Битээр үед яг тэр 18 онд яг тэр чуулга уулзалтыг зохион байгуулалтаа бас танилцчихсан. Тэгээл тэрнээс хойш одоо ингээд битээр яг ингээд бүгд одоо бүр татна болчихсон. Тэгээ ямар нэг юм арга хэмжээ зохион байна. Байгаль орчин гэсэн чиглэлээр яхаар би хамгийн түрүүнд Нямкаг өрнө аюу гэдэг онцлог бас боддог. Тэгээ Нямкатаас мэдээлэл өгөхийг бас боддог. Нямкагаас бас тосломж хүсхийг бас боддог. Тийм байна даа.
Тэгээ Нямкагийн хувьд яаж яваад EFP орон нутгийн байгаль орчны манлайлал хөтөлбөрт холбогдлоо?
А ер нь бол нэг зориг сангийн мэдээллийг зориг сангийн Facebook хуудаснаас ер нь бол мэдээ өмнөчлөөд их наарсан. Тэгээ яг ингээд оролцъё гэдэг яг тэр үед нь яг ингээд ажилд авцаад юу ч оролцож чадахгүй 2-3 жил одоо баг мэдээллийг харсан юм байна. Тэгээд эхний 2 жилийнх нь бол яг ингээд ажилд авцаа болоогүй эсвэл өөр янз бүрийн юмд ингээд оролцож чад тэгээд болоог байж байгаа. Яг сүүлийнх нь 19 онд болохоор яг ингээд за ямар ч юм энд яаж ижгээл оролцох гэж ил болгоно нөгөө зарын харчингуудаа за энд оролцсон даа гэж гал нэг мэтгэн эсвэл өнгөрсөн нөгөө ажил ингээд өөр одоо бусад шалтгаанаар ингээд нэг мэтгэд өнгөрсөн байдаг. Тэгээд 19 онд бол яг зоржогод анкета бүгэлсэн. Тэгээд ямар ч сэн тэнцсэн. Тэгээд 21 аймгийн залуучуудтай ихэвчлэн ер нь байгаль орчны чиглэлээр ажилладаг залуучуудсэн. Миний хувьд болохоор байгаль орчны чиглэлээр ажилладаг. Гэхдээ яг энэ төрлийн мэдлэг мэдээллийг авах айгүй сонирхолтой байсан. Тэгээд отгоотой танилцаад бас отгоогоос бас энэ хөтөлбөрийн талаар бас нэг хайлт мэдээлэл авсан байсан. Тэгээд яг ингээд нөгөө энэ Дорногов аймагт одоо яг энэ одоо орон нутгийн байгаль орчны хамгаалагч энэ одоо төслийн
байгаль орчны мандал төсөл яг одоо төгсөгч нь ямар ямар хүмүүс байдсан бол ингээсэн чи ерөнхийдөө дандаа миний мэддэг таньдаг хүмүүс олж таарсан. Тэгээд тэднээс бас ер нь ямар хөө хөтөлбөр ү яадгүй идгүй гэх асуусан чи ер нь бол тийм айгүй их юм мэдээлэл авна гэл. Тэгээд ерөнхийн нэг төсөөлөлтөд очисон. Тэгээд яг нөгөө хөтөлбөрт хамрагдсны дараа бол юу төсөөлөлтөөс бүр илүү байсан болохоор үнэхээр одоо миний яг энэ байгаль орчны талаарх мэдлэг илүү тэлж чадсан, харах өнцгийг мань өөрчилж чадсан. Ер нь бол маш үр дүнтэй хөтөлбөр байсан. Тэгээд 21 аймгийн залуучуудтай танилцаад, 20 аймгийн залуучуудтай танилцаад, тэдний туршлагаа судлаад ер нь бол үнэхээр өөр өгөөчтэй хөтөлбөр байсан л гэж боддог. Одоо ч гэсэн тэр өөр өгөөж мань яг миний одоо ажиллаа хийх явцад бас яг тэр өөр өгөөж өгөө явдаг. Юмд хандах хандлага. За одоо би ч өөрөө нэг сэтгүүлч мэрэгчлээ болохоор яг одоо энэ төрлийн мэдлэг мэдээлэл бэлтэх, нэвтрүүлгэнд нийт нэвтрүүлэг бэлтэхэд бол үнэхээр их хэрэг болж байгаа одоо бол.
Хөтөлбөрийн хугацаанд Улаанбаатар хотод бүүндөр хамтдаа 21 аймгийн залуучууд 14 хоног л үү те?
14
хоног. 14 хоногийн хугацаанд одоо жишээ зөвхөн лекцэндээ суугаад экспертүүдийн лекцийг сонсоод туршлах хуваалцаад суралцахаас гадна бас давхар хөгжөлтөө одоо санаанд оромгүй гинтэн гэдэг юм хизээж мартахгүй тийм дурсамжтай мөчөд олон л байсан баг. Тэгээд хамгийн дурсамжтай мөчөөс бас хуваалцаж отгоо төр сая ярилцаад сууж явахдаа бас манай төсөлтийн чинь нэрээ хөтлөж өгсөн шүү дээ гэл надаг тэгж чинь. Тэгээд би нэр 17 оны хонтой бодоодсэн чинь төсөлтийн баярын корпоратив хөтлөөд тэгээд илүү их тотон танилцчих бүгдэнтэй фэйсбүүк нээз болж исэн түүхтэй. Тэгээд отгоо явж яг тэр 17 оны 21 аймагаас илсэн орнотгийн байгууллагын мандал хөтөлбөрт хамгцсан найзууд дундаас бас ямар нэгэн хөгжөлтэй паянтай явдлууд байж байв тий. Одоо бидний сонсож байгаа голдоо бас төсөгчдөө чиглэж байгаа энэ подкаст маань тэгээ сонсож байхдаа бас тэр эргээд тэр 17 онд болж исэн дурсамжтай мөчөөсө иргэн нэг санал юу гонцолж хэлэх вэ?
Яг бүр онцлохоор юм байхгүй. Тэгтээ бас манайхан чи айгууд хөгжөлтэй байсан нэг нь Төв аймгийн Чингис. Тэгээд юу нэг дунд говийн сэрэтэр. Тэгээд дандаа ер нь бол тухайн үедээ юм дандаа л баян бид нар баян л инээдэг байсан. Тэгээд яг бүр нэг онцтод бүр ингээд ярьчих юм байхгүй наа. Тэгээд ер нь бол бүр амар л дандаа нэг инээсээр байгаа л таардаг гэсэн бидэд. Тэгээд ер нь бол милээ хөвчөлтэй. Тэгээд манайхаа яг төсөлтийнхаа үед яг нэг бүх 21 аймгийн 21 аймгийн залуучууд тэгээд хөтөлбөрийн маргад тэгээд их юм төсөлтийн хэдэн хүмүүсээ яг нэг нэрээр нэг бичсэн. Яг тэр их хөвчөлтэй байдлаар бичсэн нэг шүлэг яг яваадсэн. Тэгээд тэр бодоо бас хаагур яаж юу хийж яваа бол тоол гэд. Өө тэр бүгдэнд нэг нэг танилцуулна гэд яасан. Тэгээд одоо хүртэл байхгүй л гадаа. Тэр их тухайн үед нь яг тэр хөвчөлтэй байдлыг нэг өөрөөсөөх нь онцлог таарсан тийм юмуудыг бас уншиж яхад л бол нэлийн гоё л байсан.
Өөр орон нутгад ингээд ажиллаа явж байхад төсөлтийн хүнтэйгээ таардаг юм. Ер нь төгссөнөөсөө шуулзаж очирсан нь.
Төгссөнөөсөө хойш юу юм бэ? Яг нэг түрүү жил Дорногт таад ирсэн шүү дээ. 18 онд ирсэн шүү дээ. Тэгэхэд яг өмнө говьт бас очиход бас их юм байсан. Архангай төгсөгч маань. Тэгээд яг дээд талын 16 оны юуны чори амраа. Тэгээд бид тест эхтэндээ бас таарчсан. Тэгээд бас ер нь бол манай байгууллагын салбар тэгээд дандаа л ийш тийш явах дандаа л манай яг төсөлтүүд бас таадаг. Бас нэг онцлог нь тэгээд нөгөө скод нөгөө цамцаа өмсөх байдлаар ч юм уу зураг авахгүй л тийм үү байдлаар ер нь бол таардаг.
Нянкогийн танаа өсөлтийнхэн бас юугаар их онцлог байсан бэ?
Ер нь бол манайхан бас ер нь яг надтай адилхан ингээд нөгөө мэдээллийг авцсан хүмүүсээсэн дандаа ерөнхийдөө яг энэ зориг сан одоо энэ байгаль орчны мандал хөтөлбөрийн талаар ингээд бас л нөгөө надтай адилхан ингээд за энэ орондоо гэсэн ерөнхийдөө дандаа яг тийм хүсэл тэмүүлэл байсан учраас бүгдээрээ яг тэр мэдээлэл дээр бүх юм дээр амар хариуцлагатай байсан. Хөгжилтэй тэнд дурсамжтай үйл явдал юм бол яг одоо хиний хэлдэг шиг төгсгөлд нь ингээд нөгөө нэг өмнө говийн цементтэй нийлээд бит хоёр ингээд нөгөө нэг төгсөгчтөө зориулаад хамт суралцж байсан найзуудтай зориул 14 оны хугацаанд чи бид нар чи ингээд буудалдаж хамтдаа өдөрч хамтдаа ингээд бүх юм нь ерөөсө хамтдаа тэгэл тэр хугацаанд чөлөө цаг гарнгоо чөлөө цагийн спорт заалд орж байгаа караоке дэж ингээд ерөөсө аль болох нөгөө 14 оны хугацаанд үр дүнтэй бай илүү бие биенээ танилцъя гэдэг утгаараа илүү тэгж байсан учраас ерөнхийдөө амар бие биенээ мэддэг болсон. Тэгээ 14 оны яг төгсгөлийн нөгөө төгсөлтөн дээр болохоор бүх нөгөө нэг төгсөгчтөө зориулаад нөхөрсөн шок байдлаар ингээд шүлэг зохиогоо за одоо энэ ийм хүн байна энэ хин бэ гэл ингээ нөгөө шүлгээ уншингууд шууд манайд а тэр байна гэл ингээ та тэр нь хамгийн тэм нэг дорсомжтой тэгэл яг бичсэн байна яг намайг тэгсэн байна яг энийг ингэсэн байна гэд юуны болгоны дөлгөөн тамир А тэгээд өмнө говийн ЦМ бид гур хамтарч битсэн бохоггүй. Тэгээд нөгөө ингээ яг юмаа ингээд бичээ байж ангуу чи нөгөө ингээ бид нар нэг өрөө цуглаад юмаа бичээ байж ангуу чи нөгөө чи орж ирлээ. Та нар одоо юу гэдэг юм бэ? Алуу ари алуу хэдүүдээ тийшээ гараа ингээ тэгээ ингээ чи бид чи нөгөө нууц юм явуулаад байд. Тэрийг ингээ нууц гэдэг нууц ажиллагаа гэж нэрлэлсэн. Тэгээ ингээ нөгөөхөө ингээд яг хийж яхад ороод ирэнгүүр чи нөгөөх гял хааж маагаал тэгэл эсвэл шал өөр юм хүм яриал тэгээ нөгөө үдик гаргачаал дахиад нөгөө юма бичдэг аахгүй тэгээ бичсээр байгаа нэг хоёр шөнийн дотор тэрийг бичиж дууссан. Тэнгүүтээ тэрийг болохоор өмнө говийн тэр ЦМ-ийн компьютер дээр хадгалсан байсан чи саяхан ЦМ нөгөө нууц гэд хадгалсан файл ингээд энэ одоо юу нууцэд ингээд харсан чи нөгөө манайхны бичсэн нөгөө нэг шүлэг байсан гэд тэгээ энийг хараад амар сэтгэл догдлоо. Буцаа та нарыгаа санаж ээ уулзмаар энэ тэрэгэд ингээд бас айгүй гоё дурсамжаа буцаага сэргээсэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол манайханд бас байгаль орчны чиглэлээр нөгөө төрийн байгууллагууд ажилладаг тийм орон нутгийн одоо хүмүүс байсан учраас тэд нар бол ерөнхийдөө ингээд нэг тиймэрхүү уулзалт зөвлөгөө янз бүрийн байгаль орчны чиглэлийн юм дээр бол байг таардаг. Тэгэл байнга л ер нь итгэвтэй. Тэгэнгүүтээ бас манайхны нэг хэрэгжүүлсэн нэг одоо сайн туршлага гэх юм бол нөгөө зориг сан дээр яг орон нутгаар хэрэгжүүлж байсан байгаль орчны тийм туршлагуудаас хуваалцдаг тийм хэсэг байсан. Тэгээ тэн дээр бид нар нөгөө нэг өөрсдийнхөө юуг танилцуулаад орон нутгаар хэрэгжүүлсэн шинэ туршлагуудаа танилцуулсан. Тэгсэн чинь тэн дээр Сүхбаатар аймаг болохоор нөгөө нэг наадмаар хүүхдүүдийг хог түүлгээд тэгээ цэвэрхэн наадын үрэн дээр хог түүлгээд хог түүгээд ирсэн хүүхдүүдэд болохоор ингээд нөгөө нэг оронд нь урамшуулт өгдөг тий. Тэр яг тэр нь болохоор нэг сум за ямар сум хилээд Сокогийн Сүхбаатар аймгаас орлон Сокогийн юу байсан. Тэгээд тэр юу болохоор амар шилдэг туршлага байгаа. Тэрийг бусад аймагуд бас айгүй зөв юм байна. Энийг хэрэгжүүлэхээр юм байна. Ялангуяа тэнцэн нөгөө байгаль орчны хариуцсан мэдрэгчлнүүд энэ төр өс учраас яг энийг орон нутгаар хэрэгжүүлнэ гэд ярьжсэн. Тэгээд манайхаас болохоор нөгөө нэг хог хаягдлыг ашиглаад дахин тэргээр нөгөө хогийн сав хийлт юм оо хаягдталтай гоог ашиглаад тэрийг ямар ч нөгөө үн зарлаггүйгээр хогийн сав хийгээд тэгээ тэрийг яг ингээд хүмүүс хамгийн их олон явдаг одоо гудамж зам талбайнуудад байршуулад тэгээ тэр нь бас хилдэг туршлага. Энийг бас орон нутгад хэрэгжүүлэхээр юм байна гэд ер нь бол айгүй олон санаачлагууд гарч ирсэн. Тэгээ тэр дагуугаа бас тэр дахур хогийг ангилах тал дээр Хөвсгөл аймгийн дараа нь ажил болгоод хэрэгжүүлсэн байсан. Ер нь бол тээ
сайхан дүүд сайн туршлагууд. Одоо хэдүүл хамт ярианаас эхлээл 2017 онд 19 онд хэлсэн системийн турсамжтай түүхүүд гэдэг өнгөрсөн цаг хугацааны талаар ярьлаа. Одоо ямар ажил дээр та хоёр хувь төвлөрч ажиллаж байна? Отгойгийн тухайд.
Миний хувьд яг аймгийн хамгийн газрынхаа байгаль орчин уул орох хайрцсан мэрэгчлэлтнэр ажилладаг.
Би болохоор ерөнхийдөө сэтгүүлч мэрэгчлэлтэй аймгийн телевизэд сэтгүүлчээр ажилладаг. Гэхдээ үүний хажуугаар бас нэг дорны мандалх залуус гэх төрийн бас байгууллагад бас гишүүнээр ажилладаг. Тэгээд манай төрийн бас байгууллага одоо энэ жил 5 жилийнх нь ой тохиож байгаа. Тэгээд 5 жилийнхээ ойд манай төрийн бас байгууллага болохоор ингээд одоо клубын системч шилжээд ажиллахаар болсон. Тэгээд бизнес, байгаль орчин, сайн дур ингээд 3 клуб ерөнхийдөө байгуулахаар эхлэн тавьж одоо сайн дур клуб нь байгуулагдаж явж байгаа. Бизнесийнх нь клуб нь бас байгуулагдчихсан явж байгаа. Тэгээд байгаль орчны клуб нь ерөнхийдөө байгуулагдтаар бас яригадаад бас хүмүүстэй санал солилцоод ер нь бол явж байгаа. Тэгээд яг энэ чиглэл дээр нь одоо миний хувьд хариуцж ажиллахаар төлөвлөд ерөнхийдөө бол эхний юмнуудаа хийх явж байгаа. Тэгээд ажил мэргэжлийнхээ хувьд болохоор яг одоо энэ юугаа яаж ашиглаж яах гэхээр манай одоо телевиз хажуудаа бас говьгүй сэтгүүлтэй. Тэгээд тэр говьгүй сэтгүүл болохоор доктортой үйлчлийн зорилтуудын талаар нийтлэл бичдэг юм сэтгүүл байгаа. Улиралд нэг удаа гардаг. Анхны дугаар нь гарцсан байгаа. Тэгээд тэрний одоо хоёр дахь дугаар нь 10 сард гарна. Ерөнхийдөө тэн дээр бас нэг энэ ногоо хөгжөөл энэ байгаль орчны талаар бас нэг тийм нийтлэл бичгээр ер нь бол бас төлөвлөлт зааж. Ялангуяа нөгөө хог хаягдал дахин ашиглах тэрдэл дээр боловсруулах тэрдэл дээр бас нэг юм бичих гээд санаа гаргачаал явж байгаа.
Та хоёрын тухайд EFP 3 үгээр тодорхойлгүй ямар 3 үгээр тодорхойлох вэ?
Мэдлэг, боломж, хөгжил.
За. Отгойн хувьд мэдлэг, боломж, хөгжил. Нямка ямар 3 үгээр тодорхойлох вэ?
За. Гэтэ отгойгт ер нь бол яг адилхан олцоод байна л та. А гэтэ арай өөрөөр бас хэлээл гэж одоо тийм. А нэгдүгürt сэтэл өгсөн. За. Тэгэл хүрээлэл нэмсэн. За, гуравт нь болохоор чадвар, ур чадвар бас ялангуяа энэ тийм мэдээлэл илүү сонирх тийм ур чадварыг суулгасан. Одоо энэ талаар ажиллах одоо ингээд надад амар олон сэтэл өгсөн. Тэр нь ингээд тэрийг хийх тосом одоо надад бас тэр чиглэлээр ур чадвар сууж ийн гэж өрнөл харж байгаа.
Дорногой аймгийн залуучуудын хувьд гэх юм бол бусад аймагуудаас илүүтэйгээр эхлэлгийн цаг дээр төвлөрч
нилээдгөө олон жилийн хугацаанд нэг гэрлийн унтраадаг тийм. Энэ аянд бас идэвхтэй нэгдэж нилээн далаас нь хүрээллийг хамарч хийдэг зохион байгуулдаг. Энд бас манай RFP төгссөн төгсөгчдийн бас хувийн нэмэр өөрөөр хэлсэн нилээн олон байдаг. Зөвхөн Дорногов аймагч 21 аймагт төгссөн бүх төгсөгчд маань бага. Одоо энэ жил бас 10 жил айн хүрээнд яг энэ корона гараад илүү нийтэд хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулж чадахгүй. Подкастера л сардаа нэг удаа бид бүхэн ингээд уулзаад дийн. Бидний сонсож байгаа нийт төгсөгчдөө ангийнхаа хамт олондоо EFP, RFP төгссөн нийт төгсөгчдөө андаа бас зориг сангийн хөтөлбөрийн зохион байгуулдаг хөтөлбөрийн менежерүүд за мөн одоо спонсор байгуулгууд гээд хүмүүстээ андаа бас мэдлэгээ төвшүүлж та хоёрын зүгээс.
За юуны өмнө энэ хөтөлбөрт оролцох энэ хөтөлбөрөөр ингээд олон залуучуудыг бас хөгжих боломж олгосон зориг сангийн хамт олондоо хамгийн эхэнд нь бас баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээ 10 жилийн ой мэндийг хүргээ. Тэгээд нийт төгсөгчдөө эннийхээ үр ашгийг хүртээд за энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа. За энэ чиглэлийн ажиллах бас сэтэл авсан нийт төгсөгчдөө бас 10 жилийн ой баярын мэндийг хүргээ. Тэгээд энэ зүгээр л ер нь бол хүн болгоно нөгөө нэг амьдарч байгаа орчиндөө сайхан амьдрах, тий сайн ажиллах ийм хүсэл зориг хүн болгонд байдаг. Ямар ч гэсэн өөр нэгс нэг хувь нэмрээ оруулах гэсэн хүн болгон тийм бол одоо сэтэл санаа байдаг болов уу гэж би боддیں۔ Тэгээд тэр боломжийг маань илүү одоо өдөөж өгсөн тий илүү сэтэлжүүлж өгсөн хөтөлбөр бол яалтчгүй энэ байгаль орчны манлайлал хөтөлбөр гэж би боддог. Тэгээд нийт төгсөгчдөө 10 жилийн ой мэндийг хүргэе. Хичнээн бид нар одоо ингээ өөр өөр газар өөр өөр салбарт бүгдээрээ ажиллаж байгаа ч гэсэн ерөнхийдөө бидний нөгөө нэг ингээд авсан тэр хөтөлбөрөөс авсан мэдлэг бол ингээд тэр хөтөлбөр одоо тухайлбал байгаль орчин гэдэг үг бид нарт нэг тийм нэг дот нь одоо ингээд санагддаг болцсон байгаа болов уу гэж ер нь бол бодож байна. Тэгээд алхам тутамдаа нөгөө хийж байгаа ажилд аль болох тэр байгаль орчиндөө ээлтэй байгаль орчныг бодсон тий байгаль орчинд хайртай тийм л шийдвэрүүдийг тийм л үйл ажиллагаануудыг аль болох ажилдаа амьдралдаа бүх одоо үйл ажиллагаанд ингээд оруулаад ээлтэй байхтал одоо анхаарч тэгж ажилдаа амьдралдаа бүх чиглэлд ингээд зориулаарай гэж хүсье.
Аа. За отогийн хувьд.
Миний хувьд ер нь бол манай зориг сан ер нь бол нэлээ олон нийтийн залуучдын ер нь бол мэдлэг нээж оюуныг тэлж өгдөг ер нь бол өгөөжтэй ер нь бол улстай хэрэгтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа ер нь төрөөс байгуулаг гэж боддог. Зөв сан гэж боддог. А ер нь 21 аймагт одоо яг энэ хөтөлбөрийн хүрээнд ер нь төгссөн залуучууд ер нь бол мөлөө ер нь үр дүнтэй ажлуудыг ер нь л хийдэг юм шиг үлээ. Тэгэл да тэр маань тэрийг хийгдсэн байна, ингэсэн байна гэхэл жишээл би нөгөө булганы наран туяагаас ер нь бол мөлөө ер нь бол ирч үчиг авч тэрийгээ чүснэ. Тэгэл өөрт нь хэлэхгүй ч гэсэн ер нь хийж байгааг үйл ажиллагааг нь ер нь л баян л үзэл аа тэр хийгдсэн байна, ингэсэн байна гэхэл ер нь бол мөлөө мэдээлэл авдаг. Тэгээд цааш цааштай ер нь бол бид нэр бүдээр л угаасаа одоо их болсон 6 зүйл хамгийн амт нь ер нь л байгаль дэлхийгээс бүгд үүсэлтэй. Тэр утгаараа одоо бид бүхний хийж байгаа үйлдэл та бүхний хийж байгаа үйлдэл цааш өргөжин дэвчих тийм сайхан ирээдүйг төвшүүлээ. Тэгээд бүгд нийт одоо ер нь бол салбар одоо нэг баг хамт болон гэж одоо зүрх сэтгэлээрээ нэгдсэн та бүхэндээ 10 жилийн ой баярын мэндийг хүргье.
Бидний одоо сурал подкаст нэг сараас эхлээд явж байгаа. Энэ хугацаанд оролцсон зочид болгон бидний сонсож байгаа залуучууд байгаа хандаж бас урайлах дэвшүүлдэг. За өнгөрсөн дугаарын зочин YLB төгссөн продюсер мэсэн продюсерний үүдх юм бол хоёр чиглэлийн урайлгыг дэвшүүлсэн. Нэг нь одоо сонгуулийн үеэр байсан 6 сарчин сонгол залуусаа сонгол санал итгэвтэй өгөөрэ гэдэг урайлгыг бол дэвшүүлсэн. За нөгөөх нь бол эрүүл байцгаа юулан талхацгаа гэдэг урайлгыг дэвшүүлсэн. Сар сардаа манайхан бас урайлгуудаа бас хабит болгоод үр дүнгийн үзэх байхаа гэж бод. 7 сарын тухай та хоёрын зүгээс бидний сонсч байгаа сонсогчдаа юуг урайлах вэ? Нямкагийн зүгээс.
За одоо ерөнхийдөө нөгөө аялал амралтын сар ирж байна. Тэгэхээр нөгөө нэг яг энэ үеэр бол одоо энэ жил бол коронавирус болоод яг дотоодын аялал жуулч нийлээд л хөгжих байх хөгжиж байгаа. Тэгээд яг үүнтэй холбоотойгоор нөгөө аялаад сайхан байгаль үзсэн бол аялсан газраа хог тарихгүй бай, хогоо өөрөөсөө аваа явдаг бай, тийм ээ. Энэ дээр л одоо хогоо хаяхгүй байх тэр тал дээр л урайлгыг хүргэе гэж бодчих. Тэгээд аялсан сайхан газар үзсэн бол хог тэнд битгий хаяараа л гэдэг урайлгыг хэлээ.
За отгоо ямар урайлга төвшүүлэх вэ?
За бараг л тэгэл нэмкатай л ургал адилхан тэр нөгөө
ингэхгүй ээ хүм бол өөрөө удлаа ингэж нөгөө бэлэн шифээ идэхгүй ээ.
За миний хувьд одоо яг юу ажиллаа манай аймагт яг дохин хоог хаягд боловсруулах одоо яг тахир төслийг хэрэгжүүлж чад бас нэгдэхтэй салгууд байгаа. Тэр хэдээ бас бас дэмжиэд ер нь бол нөгөө гүй түүй гэсэн арга хэмжээг л ер нь бол одоо 7 сараас хойш ер нь бол нүлээ идэхтэй бас хэрэгжүүлдэг.
Гүнгээ хогоо төмсөв үү?
Тийм, гүй түүй.
Юу хөөхөөр л тийм тийм.
Гүй түүй гэсэн.
Манай нөгөө нь ер нь бол айгүй их гүдэг, галхдаг,
дуундаг.
Дуундаг айгүй тийм нөгөө нэг хандлагууд ялангуяа эрчимжж байгаа. Тэгээд яг тэн дээр бол өглөө өртөө бол бараг л ингээд яг энэ одоо танкта овооны хэсэг одоо хамгийн дор сайн шанды хамгийн өндөрлөг хэсэг дээр ер нь бол ингээд битүү хүмүүсэд өглөө за 6 7 цаг хүртэл өглөө 5-аас эхлээд 7 цагийн хооронд бол хүн айгүй их байдаг. Тэгээд бас зарим одоо залуучууд зарим тийм клубын залуучууд бас өглөөгөр ингээд хогт өгөө явчихдаг тийм байдаг. Хандлагууд бол байж эхлэгдэж байгаа.
Ер нь бол тийм эко амьдралын хэм маягт
эрүүл амьдралын хэм маяг руу хүмүүс ер нь алхам алхмаар бас хандлага нь бас өөрчлөгдөж байгаа юм байна гэж харж байгаа.
За, та хоёрын хэлсэнчлэн бас манай EFP-д орон нутгад Улаанбаатар хотод төгссөн гэхдээ бүгдөө нэг л хөтөлбөрийн төгсөгчд. Тэгээд эргэх холбоо маш сайн ажилладаг. Тэгээд 2018 онд манайх мас төгсөжтэй холбооны үйлдвэр зөвлөлийн гишүүдээр хамт Дорногой аймагт ирж исэн. Тэгээд тэр аяллалыг бас тосч авч нутгад танилцуулжсэн бол манай Нямка, Савга, Нямка, Инхэ гэл залуучуудтай хамт явж исэн.
Тэгээд
тэр тухайгаа юу гэсэн яриаг тэр нэг сэтгэл төрүүлээгүй байл гэж
бодсон. Би тэндээс айгүй их бас мэдээлэл аваад нөгөө нэг яг дараа жил яг энэ хөтөлбөрт хамрагдандаа гэж яагаад хамрагдсан шүү. Тэр хөтөлбөр чинь ялан байгаль орчны тэр төгсөгчдийн айгүй олон мондөг залуучуудтай танилцсан. Тэгээд зөндөө олон залуучууд байгаа.
За тэгээд энхүү бас манай төгсөгчдийн төлөөлөл бол эхний нэгдүгээр хөтөлбөрийн төгсөгч болох Ундармаа Алтан Гэрэл гээд аагийн ах. Тэгээ манай 5-ын хөлөө 4-ын хөлөө төгсөлтийн Тамира гээд залуучууд маань нийлээд хамтдаа ийм нэг органик бас эрүүл амьдралын хэмжээг болгож ийм органик зүгийн балны одоо гарааны бизнес гэх юм уу те эхлүүлж байгаа. Тэгээ би брэнд ийм цэвэр ямар ч холцгүй байгалийн зөв бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлээд одоо хэрэгжтэн гар дээр хүргэдэг басан. Манай EFP-ийн төсөгчдийн цэвэр одоо бизнес гэж болно гарааны бизнес. Тэгээд энэ хүү бүтээгдэхүүнийхээ дээжиг подкастын зочноор өргөдөж оролцсон та бүхэнд баярлалаа гэд.
Баярлалаа. Энэ Facebook-ийн мэдээллийг авчихсан.
Тэгээ өглөө босоод зүгийн бал уугаад гүүгээд түүгээд байгаль орчиндөө ээлтэй амьдраарэ.
Тэгэхээр яалт ч нэг энэ хөтөлбөрийн маань бас үр дүнл гарч байгаа нэг хэлбэр баг. Тэгээ ингээд залуучууд хамтраад нэгдээд бас ийм оргинд байгальтай ээлтэй юм бүтээгдэхүүн хийж байгаа юм чинь. Тэгээ энэ хамт олонд ч гэсэн бас ажлын амжилт төсөй. 21 аймагаар бас одоо энэ бизнес нь улам өргөжин цар хүрээгээ тэлэх болтгой. Тэгээ орон нутгад үнэхээр борлуулах цэгмиг энэ төр хайж байвал бас бид тэд рүү хандаарай гэж хүсэж байна.
Харилцсан хамаарч эрэг холбоотой ажиллаа гэж тийм ээ.
Тийм ээ. Пэсэс хараад ирсэн танилаа энэ харчлаа. Тэгээ тохоо.
Савлгаа нөхөр хүм байгаа
зүгээр. Хүм болсон байна. За энэ бол энэ ер нь би брэндийн үг бол байнгын угаасаа Facebook-ороо үзэж байгаа. Гэхдээ бол бас ингээд яг амар дотн олчт юм л нь штэ. Нэг зүгийн балт юутэй биш гаатай нэг юу идэв штэ.
Цаангаа.
Цаангаа тий. Тэр манай аймагт бас би нилээ идэв газар би зард юм билээ. Тэгээ би бас нэхэлдүүд одоо нэг энийхээ энийг ууж үзнэ гэдэг. Би бас 2-3 удаа авч хэрглэж үзсэн. Тэгэл харахаар л өө нэг манай эд юм бас
явж байгаа юм байна. Аа за. Хөрхөн нэг удаагийн саалгаатай
байна. Нэг удаагийн саалгаатай
байна. Харин тий хэрэглэж хэлбэр.
Тийм байна.
За баярлалаа. Тэгээд санамсргүй ажиглаад подкастэнд орчлаа. Тэгээд 470 км-ийн цаанаас зорж ирж бас подкастэнд урьж оролцуулсан. Уягадаа баярлалаа. Ажлын амжилт төсөй. Тэгээд яалт ч нөгөө танилтаа бол талын чинь нэгэд энэхээр энэ хөтөлбөрт одоо хамрагдсны бид нэг нэг малгайн дор ингээд явдаг учраас чи тэрний төгсөгч юм уу гэж ингээд би үнийгээ ингээд мэддэг болсон. Тэгээд энэ л бас энэ хөтөлбөрийн маань бас л нэг үр дүнгийн нэг хэлбэр байх гэж ойлгож байна. Тэгээд энэ эко бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байгаа бас тэр хүмүүс хандаж хэлэхэд ягаав нөгөө нэг Дорногов руу зориод ирэх чинь нөгөө уулцсан юм кайна. Тэгээд баярлалаа. Бүгдэнд нь ажлын амжилт төсөй. Тэгж л хэлээ да.
За та хоёрт бас цаашдаа ажилд нь амжилт хүсье. Подкастын одоо 7-р сарын дугаартаа онцолж та хоёрыг оролцууллаа. Та хоёрыг оролцуулсаас гадна 2019 болоод 2017 оны орон нутгийн байгаль орчны манлайлал хөтөлбөрийн төсөгчд бас та хоёрыг сонсоод өө манай отгоо ярьж, манай ямк ярьж гэж их тайван сонсоод бусдаас түгэж хуалцгаа хаа. Тэгээд цар тахлын үеэс болоод ингээд подкастераар бид бүхэн уулзж байгаа. Тэгээд цаашдаа ингээд нөхцөл байдал арай өөр төвчөнд хүрээд ирэх юм бол илүү олоолаа уулан талхт юм уу бас нэг алхаангаа төвдөг гүдэг дугуундаг юм эрүүл амьдралын хөвшлөл эхлүүлэн. Тэгээд төсөлтэй холбооны зүгээс энэ цоны одоо амралтын сарууд хэлсэнтэй холбоотлоо сарда нэг удаа уулын алхах ч гэдэм үү тийм ажиллагаа зохион байгуулалт төлөвлөгөөтэй байгаа шүү. Тэгээд Улаанбаатар хоттой очивол төсөлтэй холбооныхонтойгоо ярьж уулзж байгаарэ. Ярилцж байгаарэ. Шин садны ажлуудаа хуваалцж байгаарэ гэж хүсэ.
За баярлалаа.
За баярлалаа сонсогчдоо. Орон нутгийн байгаль орчны манлайллагч 2017-2019 төлбөрийн төгсөгчд болох отго Нямко хоёртойгоо энэ удаагийн дугаартаа бид ярилцлаа.
Хүлэмжийн чанар дөгөлдөө нонго тунамат долхийгэхө үтсэгсэнтэ өрхөнө царрэгэчэнэхү үзэвээлэ лахшан тогасмэн өнэхэ сэтэлэгэмэн мула мара Зэээ